което показва за пореден път, че действително има много сериозни опасения по отношение на ръста на цените, неконтролирания ръст на цените, доколкото може да има контролиран ръст в една пазарна икономика. И че всичко това, което се случва едно към едно с предупрежденията, които ние отправяхме в продължение на месеци наред за това, което ще се случи след насилственото вкарване на нашата страна в еврозоната. Това все още не е факт, но разбира се, търговците се подготвят. Те имат пълното право на това. Такава беше практиката във всички други държави, където са приели еврото след първоначалния период, момента, в който еврото беше въведено като официална валута преди повече от 20 години в по-голямата част от страните в Европейския съюз. Не трябва да забравяме, че това, което се случва тук, не е изненадващо, но никъде, абсолютно никъде, не е било отричано от държавата. Дори в Хърватия, чийто президент беше миналата седмица в България, дори в Хърватия тогава наложиха таван на цените, ако помните. Тоест там държавата не отричаше ръста на цените, опита се по някакъв начин да го ограничи, което не се случи, защото тавана на цените не можеше да бъде постоянен. Той беше временен мораториум, изтече след 6 месеца, след което стигнахме до ситуация, в която президентът на Хърватия, не някой друг, а самият държавен глава на Хърватия, при своята среща с нашия президент, каза, цитирам, има неконтролируемо вилнеене на цените в Хърватия заради еврото. Това случва в момента в България. Големият въпрос е обаче, че нашата държава го отрича. Днес и, както знаете, изкарва абсурдни данни за инфлацията, 0,4% за юни, 4,4% за годината от началото на тази година до сега, което е наистина абсурдно при условие, че проверките на НАП, на КЗП и на КЗК показаха, че има ръст на цените между 40 и 80%, на някои места 100%, говорим специално за хранителните стоки. Сега, с други думи, според НАП, според Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, цените скачат между 40 и 80% на някои места, не навсякъде, а според НСИ, ръста на цените е 0,4% специално за храните. Сега ние на кого да вярваме? На коя от държавните институции следва да вярваме? Това беше идеята да извикаме министърката на финансите. За съжаление, както видяхте, това нещо не се случи, което не знам защо си мислят управляващите, че ще замете проблема под килима. Проблема ще става много по-голям, той ще набъбва, особено след 1 януари, ако се случи в крайна сметка насилственото вкарване на нашата страна в еврозоната. И пак повтарям, дори да се въведат някакви тавани на цените, което пък ще бъде признание за тоталния крах на икономическата и финансовата политика на правителството, това нещо не може да бъде вечно. Да не говорим, че там, където има тавани на цените, се разгаря спекула. А като говорим за спекула, ние винаги задаваме въпроса, защо в българското законодателство не е регламентирано и юридически закрепено в правната легислатура понятието спекула. Ние нямаме определение за това какво е спекула. И сега в момента всеки един държавен орган може да си позволи да отива и да налага огромни глоби. Примерно да кажем на някой фризьорски кабинет, който е вдигнал цените си от 9 на 10 лева. Същевременно никой не пита защо цените за банковите такси в някои банки скочиха над 15%. Нали като влезем в еврото, ще спестяваме милиарди, защото вече няма да има превалутиране. Нали идеята беше... Ами ние предлагаме да видим и слушаме... Първо да чуем... Първо трябва да чуем какво вижда Министерството на финансите. Защото Министерството на финансите може да потвърди това, което ние казваме. В този случай, ако действително потвърди, това означава, че трябва да помислим за спиране на влизането на нашата страна в еврозоната, защото това нещо убива нашата икономика и нашите финанси. Какво означава за нас, българските граждани, ситуация, при която виждаме, че влизането на нашата страна в еврозоната коства огромен инфлационен натиск и обесценяване на спестяванията и доходите на българските граждани. Защото те наистина се обесценяват със всеки изминал ден, в който цените растат, а доходите се остават същите. И е очевидно, че не можем да очакваме ръст на доходите. Виждаме, че включително най-големите пропагандисти на еврото започнаха да говорят как това, че ние влизаме в еврозоната, не е панацея. Не може да очакваме, че само по себе си еврозоната ще ни направи богати. Как така, нали? Месеци наред точно обратното обясняваха. Как в еврозоната почти всичко е безплатно, как ще цъфнем и ще вържем, как вече сме в сърцето на Европа. И тук винаги ние от Възраждане задаваме въпроса, ако сега вече влизаме в сърцето, къде сме в момента? В кой точно орган се намираме на Европа? И другото нещо, което е, нека да не забравяме, че би трябвало преди всичко и най-вече българското правителство да се грижи за интересите на българските граждани, които са го избрали и които му плащат заплатата. Защото видяхме, само да довърша, защото видяхме абсурдни констатации от страна на някои от най-големите апологети на унищожаването на българската финансова независимост, че, цитирам, Европа спечели малка победа срещу Путин, като ликвидира лева. Силно се притеснявам, че следващата цел на Европа ще бъде да спечели голяма победа срещу Путин, като ликвидира България. Защото очевидно е, че така ги възприемат нещата някои еничерски прослойки в нашата страна и разбира се, техните господари в Брюксел.
Как ще коментирате новия протест във Варна? Избирателно ли е правосъдието у нас? И относно заявките на Мечи Величи за нов вод на недоверие, които бяха миналата седмица, започна ли сте някаква консултация?
Правосъдието е избирателно. И това мисля, че не е новина и всеки един го знае, за съжаление. Ние още от самото начало казахме, че акцията срещу Коцев не е някаква изненада за нас, не е новина, че там има корупция, ние много добре го знаем това нещо. Обвързана е корупцията и с Величие. Собственика на партия Величие и собственик на бившия радиозавод край града, който беше купен с незнайно какви пари, десетки милиони левове. Там се говори, че се изграждат огромни сгради, незнайно как, при условие, че противоречат на общия устройствен план. Очевидно е, че кмета Коцев трябва да разпише нещо на собственика на партия Величие. Очевидно е, че това нещо, като не се разписва сега, някои хора не могат да си оправдаят парите и затова Величие в момента протестира заедно с ПП, което означава, че виждаме една много интересна симбиоза между Продължаваме промяната и пирамидалната партия от Ветрено. Може би новото име на Продължаваме промяната трябва да бъде Продължаваме пирамидата, най-вероятно. Иначе по отношение на протестите, аз за първи път виждам протести в защита на корупцията. За първи път. И даже днеска обясняваха от трибуната как щял да има протести в Лондон. Жалка работа беше във Варна, аз бях, когато беше протеста във Варна, докараха ги с автобуси. Те много обичат да казват за това, че ние караме хора с автобуси. При нас има членове, които да отсяват страна на национални протести в София, защото София е столицата. И когато някой иска да дойде, примерно, да кажем от Пазарджик или от Белени, или от Руси, или от Бургас, естествено, че ние ще му помогнем. Но да караш хора, които да протестират от, примерно, да кажем Хитрино, където кметът е бивш кадър на ДПС, но сега е кадър на ПП, да ги караш с автобуси. И да отиват и да питат къде е тук общината, нали? Да караш хора от Неофитрилски, дълговите роби на Величие, нали? Които са там и които живеят като в казарма и ги хранят от общ казан и не им позволяват да гледат телевизия, защото може да чуят нещо, което не е от словото на пророка Михайлов. Нали? Сеща, че това вече е абсолютно смешно и аз не разбирам, що, всъщност разбирам защо се смеете. Всички им се смеят, Варна им се смее, след което и за тук Денков и почва да говори някакви глупости, патетични и така нататък. Същите тези хора сега, които говорят, и тук вече сериозно, същите тези хора сега, които говорят за избирателното правосъдие, които се обясняват, които се оплакват от условията в арестите, ах, там има ухлебарка, има, да. Само, че нашите четирима задържани, които бяха задържани за това, че протестират за запазване на българския лев, а не за корупция, стояха 32 дни. И знаете ли какво обясняваха тогава от ППДБ? Че трябва да останат там за винаги. Те се радват на това. Следващия момент, включително и днес, гласуваха отново за падането на имунитетите на нашите депутати, които са не обвиняеми заради корупция и заради присвояване на държавни пари, и заради 6%, 15% схеми, крадене и така нататък, заради това, че са защитавали българския лев. Аз се гордея с тези хора. Гордея се с всеки един от нашите членове, който излиза и защитава свободата и независимостта на нашата страна. И разбира се, ние плащаме за това тежка цена, но ще продължаваме да я плащаме. Но да сравняваш борци за свобода, да сравняваш с хора, които са обвиняеми заради това, че са крали пари от бюджета, е меко казано мерзко. Така че, мисля, даже не си заслужава да бъдат коментирани. За вота на недоверие, по принцип очакваме от Меч, защото те бяха заявили, че ще внесат вод по тема вътрешна сигурност. Сега, ние им казахме още миналата седмица, че трябва да побърза, защото идеята беше да бъде внесен миналата седмица, за да бъде гледана тази седмица. Очевидно е, че това към момента не се случва. Те твърдят, че водят разговори с ПП, които очаквали може би да подкрепят техния вод. Не знам до каква степен и до къде са стигнали техните разговори, но мен това, че се забавят с водовете, ме предсня. Ние сме заявили, че ще ги подкрепим, след което, разбира се, ние сме готови с наш вод. И това, което в момента се случва с забавянето, на мен не ми хареса. Благодаря.
Gracias.